ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ուրբաթ օրը Հայաստանի և Թուրքիայի բանակնաստներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Չելըկը Մոսկվայում հանդիպեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի շրջանակներում։ Առաջին անգամ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո Հայաստանը և Թուրքիան կրկին փորձում են հարաբերություններ հաստատել երկու պետությունների միջև։ Բանակնաստները առաջին հանդիպումը կարուսողական են բնութագրել։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործ նախարարությունը տարածել է հետևյալ հայտարարությունը.
Հունվարի 14-ին Մոսկվայում տեղի է ունեցել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ՝ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլիչի հանդիպումը։ Դրական և կառուցողական մթնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչներն իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժե կարգավորման նողված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Երկրորդ հանդիպման ամսաթիվն ու վայրը կորոշվի պատշաճ ժամկետում դիվանագիտական ուղիներով։
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը մինչև բանակցությունների սկիզբը հայտարարեց, թե հարաբերությունների նորմալացման ճանապարհին ուղիղ երկխոսություն սկսելու արդյունք Հայաստանի և Թուրքիային օգնելը Ռուսաստանի խնդիրն է։
Они способствуют нормализации обстановки на Южном Кавказе и помогают создавать условия для того,
Հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը օգնում են պայմաններ ստեղծել, որպեսզի դեռևս չլուծված քաղաքական խնդիրները կարգավորվեն շատ ավելի ակտիվ ու արդյունավետ։ Այդ թվում Հարավային Կովկասի 3 երկրների եւ նրանց 3 հարևանների՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի ու Իրանի միջև տնտեսական ու այլ համագործակցության զարգացման միջոցով։
Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Հունվարի 14-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպման արդյունքներով Հայաստանն ու Թուրքիան պատրաստակամություն են հայտնել երկխոսություն վարել կառուցողական ոչ քաղաքականացված ձևով։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հայտնել է նաև, որ ուրբաթ ավելի վաղ փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլիչի հետ։ Ուղիղ շփում է եղել նաև Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների միջև, կողմերը ցույց են տվել իրենց պատրաստակամությունը երկխոսություն վարելու կառուցողական ոչ քաղաքականացված ձևով, բայց ոգով և կենտրոնանալով գործնական արդյունքների վրա, փոքր քայլերը տեղափոխելով պարզից բարդի, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության հայտարարությունում։ Թվում է, թե Մոսկվան ցանկանում է վերահսկել Հայաստանի բոլոր արտաքին քաղաքական քայլերը։ Եթե գնում ես Բրյուսել բանակցելու Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ապա նախ պետք է պայմանավորվես Ռուսաստանի հետ, հանդիպես նախագահ Պուտինի հետ, որից հետո միայն կարող ես գնալ Բրյուսել։ Եթե ուզում ես նորմալացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ապա դա միայն կարող ես անել Մոսկվայի միջոցով։ Եթե ուզում ես սահմաններդ որոշել հարևան երկրի հետ, ապա միայն ռուսական քարտեզներով և Ռուսաստանի պաշտոնյաների վերահսկողության ներքո, Ռուսաստանի կողմից ստեղծված հանձնաժողովների շրջանակներում։ Դժվար է հավատալ, որ Հայաստանը կարող էր հապ խաղապահ առաքելությանը մասնակցելու հարցում այլ որոշում կայացնել, հրաժարվել մասնակցությունից։ Իսկ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացումը ոչ այլ ինչ է, քան վերահսկվող միջնորդավորված նորմալացում, միջնորդավորված Կրեմլին հարմար պայմաններով։ Արտաքին քաղաքական հարցերում Հայաստանի ինքնիշխանության որոշակի սահմանափակումները իհարկե առկա են եղել նաև նախկինում, օրինակ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի խայտ առակ տապալումը 2013 թվականի սեպտեմբերին, երբ Կրեմլի ճնշման տակ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության պայմանագիրը։ Սակայն 44 օրյա պատերազմից հետո այդ սահմանափակումները ավելի ակնհայտ դարձան։ Իդեպ, անդիմությունը, հատկապես հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որն այսօր խորհրդարանում ներկայացված է Հայաստան խմբակցությամբ, համոզված է, որ թեև կողմերը հայտարարում են, թե առանց նախապայմանների են գնում հարաբերությունների նորմալացման, Թուրքիան շարունակում է իր ավանդական դարձած նախապայմաններն առաջադրել, այն է հրաժարվել միջազգային ասպարեզում ցեղասպանության ճանաչման արշավից, ճանաչել Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ավելացնելով նաև Զանգեզուրի միջանցքի բացումը իբրև նախապայման, պնդում են դաշնակցականները։
Հարցում եմ, մենք բոլորս կարդացել ենք Հայաստանի Հանրապետության արգորս նախարարության մամուլի հաղորդագրությունը ամսի 14-ին տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ։ Ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն տեքստերի միջև կա էական տարբերություն։ Մի բառ է ընդհանրը, բայց էական տարբերությունը, թե ինչ միջավայրում է անցել, ինչ մթնոլորտում է անցել իրենց հանդիպումը։ Հայերեն տեքստի մեջ պոզիտիվ բառը բացակայում է։ Ռուսերեն և անգլերեն հաղորդագրությունների մեջ գրված է, որ հանդիպումն անցել է պոզիտիվ և կոնստրուկտիվ միջավայրում։ Նույնիսկ այսպիսի մանրուքում Հայաստանի իշխանությունները խափում են սեփական ժողովրդին։ Հիմա հարցին անցնադառնամ ձեր հարցին, ինչից են ենթադրում, ինչից են վստահ, որ իրենք թուրքերը նախապայմաններ են առաջ քաշելու։ Նախ այդ նախապայմանների մասին հստակ խոսել է Էրդողանը և առաջ է քաշել 4 նախապայման։ Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների վերացման արշավի դադարեցում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ընդունում և Թուրքիայի և թուրքական աշխարհի միջև ցամաքային միջանցքի տրամադրում Հայաստանի տարածքի միջով։ Դրա մասին խոսել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը Չավուշօղլուն։ Այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կմկմացող էս ոչ հաստատական պնդումները, որ առանց որևէ նախապայմանների մենք գնալու ենք բանակցությունների, մեզ համար որևէ վստահություն չեն ներշնչում։ Եվ ես նաև կցանկանայի ձեզ և հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, թե երբ Թուրքիան փակեց հայ-ադրբեջանական սահմանը, դա տեղի ունեցավ 93 թվականին, երբ հայկական ուժերն ազատագրեցին Քարվաճառը, և դա այն պայմաններում, երբ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ փորձում էին Թուրքիայի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնիսկ ջանքեր չէր թափում, որպեսզի ցեղասպանությունը չհիշատակվի Հայաստանի անկախության հռչակագրում, բայց ի պատիվ այն ժամանակվա խորհրդարանականների ցեղասպանության դրույթը տեղ գտավ մեր անկախության հռչակագրի մեջ։ Այսինքն Թուրքիան միշտ իր քաղաքականությունը Հայաստանի հետ կապում է Հայաստան-Ադրբեջան, Արցախ-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ։ Եվ Թուրքիան կպահանջի, որպեսզի Հայաստանը կատարի ադրբեջանական նախապայմանները։ Նա խոսքը գնում է Արցախի ծրաժարման մասին, որ Արցախի հարցը լուծվել է, դեև Արցախն այլևս Ադրբեջանի կազմում է, և Փաշինյանի այդ պնդումները, որ Արցախը կորցրել է Ադրբեջանից դուրս գտնվելու բոլոր տեսական և գործնական հնարավորությունները, դա ռևերանս է ավելի շատ Թուրքիային, և Ադրբեջանի պնդումները, որ Հայաստանը պետք է երաժարվի, Հայաստանը պետք է գնա դեմարկացիա և դելիմիտացիա, ինչ որ անհասկանալի սկզբունքների վրա, Հայաստանը պետք է միջանցք տրամադրի, դանք նաև ադրբեջանական նախապայմանն են, այսինքն Թուրքիան և Ադրբեջանը, դրանք իրանքել են այդ տարը, որ մի ազգային երկու պետություններում բնակվող, և այդ երկու պետությունները իրենք Հայաստանի նկատմամբ գոնե ունեն նույն քաղաքական մոտեցումները, նույն քաղաքական պահանջները։ Ի դեպ, մի բան էլ ավելացնեմ, Փաշինյանը իր հարցի հայտնի հարցազրույցի մեջ, երբ հաս գնաց հաս ցեղասպանության մասին, տեսեք ինքը ինչքան նուրբ, բայց դեմագոգիկ քայլ կատարեց, ասես դե ցեղասպանության հարցը մեր ծրագրի մեջ անդրադարձած, մենք այդ հարցին անդրադարձ կատարել ենք։ Կառավարության ծրագրին մեծ խոսքը գնում է ընդհանրմենը ցեղասպանությունների կանխարգելմանը և ցեղասպանությունը ճանաչման ջանքերին։ Նրանք չեն խոսել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, միջազգային դատապարտման և հետևանքների վերացման մասին։ Այսքան ստանով իրանք մեր անոտարելի և անժամանցելի իրավունքներից հրաժարվում են։
Հիմա դա հոհիդա տեսակետն է, որը կարող է տարբերվել Հայաստանի խմբակցության տեսակետներից, բայց դուք պարտավոր եք անշուշտ հավատարի մնալ բյուրոյի և ընդհանրապես դաշնակցության տեսակետներին, այդպես չէ։ Դե այս դեպքում որևէ տարաձայնություն չկա խմբակցության և կուսակցության տեսակետներում, ինչ կարող եք ասել այս հարցի շուրջ։
Նախ ասեմ, որ դա բյուրոյի տեսակետը չի, դա հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության տեսակետն է։ Երկրորդը, նաև Հայաստան դաշինքում մենք որևէ տարընթերցում այս հարցի շուրջ չունենք։ Չմոռանանք, որ ցեղասպանության ճանաչումը, դատապարտումը դարձավ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղություններից մեկը երկրորդ նախագահ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Այնպես որ պետք չի փորձել ինչ-որ տարընթերցումներ կամ տարաձայնություններ գտնել Հայաստան Դաշնքի գործընկեր քաղաքական ուժերի միջև։
Իսկ ինչ է պատրաստում անել Դաշնակցությունը Ցյուրիխյան արձանագրություններից առաջ եւ հետո Դաշնակցությունը համախմբեց Փյուրքը արձանագրությունների դեմ եւ դուք էլ դուրս եկաք իշխող կոալիցիայից ի նշան բողոքի ինչ եք պատրաստվում անել հիմա։
Ես հիշեցնեմ, որ Դաշնակցությունը համախմբեց ոչ միայն Սփյուռքը, այլ նաև Հայաստանում, Երևանում տեղի ունեցավ երևի վերջի 2000-ականների սկզբներից մինչև վերջի ժամանակները ամենամեծ ցույցը ոչի շարժումը, երբ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ իրենց ձայնը բարձրացրեցին ընդդեմ այդ օրվա վարվող քաղաքականությանը, եւ այսօր էլ մենք հայտարարում ենք, որ չենք հանդուրժելու այս քայլերը, ինչ որ ձեռնարկում է Հայաստանի իշխանությունները, եւ մենք պատրաստ ենք հնարավոր բոլոր ռեսուրսներով Հայաստանում եւ Սփյուռքում նույն շարժումը ծավալել, որպեսզի թույլ չտանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվի մեր ելեմասում անուտարելի եւ անժամացելի իրավունքներից։ Հիմա ձեր մոտ հարց կառաջանա, մենք նոր Շուշին կոչեցինք Հայաստանի ապիկար իշխանությունների ջանքերի շնորհիվ, դուք խոսում եք Վանի, Արդահանի եւ Սասունի մասին։ Իհարկե, ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հետևանքների վերացման համար պետք է լինեն անհրաժեշտ եւ բավարար պայմանները։ Բավարար պայմաններ այսօր թերևս չկան, բայց որպեսզի մենք հետագայում կարողանանք մեր իրավունքներին հետամուտ լինել, անհրաժեշտ է, որ ամբողջ աշխարհը, գոնե աշխարհի հիմնական ուժերը, հետևեն նաև Միացյալ Նահանգների օրինակին, ճանաչեն հայ ցեղասպանությունը, դատապարտեն ցեղասպանությունը եւ ամբողջ աշխարհում քաղաքական օրակարգ վերադառնա ցեղասպանության հետևանքների վերացման կամ ցեղասպանության փոխհատուցման հարցը։ Այսօրվա իշխանությունները, որոնց համար Շուշին դժգույն եւ դժբախտ քաղաք է, իրանց համար նաև դժգույն եւ դժբախտ են Վանը, Արդահանը, Սասունը, Մուշը, Կարինը, բայց մեզ համար դա մեր ազգի իրավունքն է, մենք մեր ազգային իրավունքներից իրավունք չունենք հրաժարվելու եւ մեր իրավունքների համար պայքարելու ենք այս իշխանությունների դեմ։
Հայաստանը եւ Թուրքիան բաժանող սահմանը ձգվում է շուրջ 311 կիլոմետր։ Խորհրդային միությունը փլուզվեց, սակայն այդ սահմանը շատ կարճ ժամանակով բացվեց և փակվեց, մնաց փակ մինչև օրս։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված իրականացնում էր տնտեսական շրջափակում Հայաստանի դեմ, որը շարունակում է մինչև օրս։ Հիմա լսենք, թե ինչ են մտածում մարդիկ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացման եւ սահմանների բացման մասին։ Նախ, թե ինչ են մտածում Թուրքիայի քաղաքացիները։ Տեղափոխվենք Ստամբուլ, հետո հարցում անցկացնենք Երևանում։
Այսօր 3-4 այդեր Թուրքիայի դիշ քաղաքացիները մի դեիշիկտիկ var։ Գեպի biraz
Վերջին 3-4 ամսում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխություն է նկատվում։ Կարծես փորձում են համաձայնության գալ հարևան երկրների հետ։ Այս տրամադրությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Հունաստանի, Սիրիայի հետ հարաբերություններին է վերաբերում։ Թուրքիան տնտեսական խորճ գնաժամ է ապրում եւ արտաքին դաշտում մի քանի համաձայնությունը փրկողը կարող է լինել իշխանության համար։ Իհարկե, մենք միշտ կողմ ենք Հայաստանի հետ բոլոր սահմանների շուտապույտ բացմանը, մարդկային առևտրային հարաբերությունների հաստատմանը։ Հույս ունենք, որ այս գործընթացում առաջընթաց կլինի։ Կարծում եմ, երկու կողմից էլ նման պահանջ կա։ Ոչ Թուրքիայի, ոչ Հայաստանի ժողովուրդը, ոչ տնտեսապես, ոչ էլ հոգեպես պատրաստ չէ եւս մեկ պատերազմի։ Եթե երկու կողմի քաղաքական գործիչները հաշվի առնեն ժողովրդի ցանկությունը, ապա հույս ունեմ, որ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ քայլեր կձեռնարկեն։
Türkiye olur. Sınırlar açılsın.
Շատ լավ կլինի, եթե Թուրքիայի ու Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորվեն, թող սահմանները բացվեն, խնդիրները սահմաններ փակելով չեն լուծվում։ Չեմ կարծում, որ ժողովուրդների միջև խնդիր կա։ Անհաշտությունը կառավարությունների իշխանությունների միջև է, իսկ ժողովուրդները եղբայրներ են։
Հակար կարդեստր։
Ամիսներ առաջ մեր արգոսնախարարը խոսել էր սահմանների բացման հավանականության մասին, կարևորելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իմ կարծիքով սա է գլխավոր հարցը, քանի դեռ չի կատարվել այդ պայմանը, ոչ մի առաջընթաց չի լինի։ Անձամբ ես կողմ եմ սահմանների բացմանը։ Օսմանյան շրջանի ծիվեր հայերն ու թուրքերը եղբայրական ժողովուրդներ են եղել։ Սահմանների բացումը լավ կլինի և Հայաստանի, և Թուրքիայի համար։ Մենք միշտ խաղաղության կողմնակից ենք, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, խաղաղությունը միշտ ավելի լավ է, թող սահմանները բացվեն, մենք էլ կգնանք։ Այս թաղամասում շատ հայեր են ապրում, լավ մարդիկ են, մարդը մարդ է, կարևոր չէ, հայ է թե մուսուլման։ Ես դրական եմ համարում, որ հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան փորձում են երկխոսություն գտնել։ Ավելի վաղ պետք է ջանքեր գործադրվեին, սակայն այն ժամանակ կողմերը պատրաստ չէին և չկարողացան կյանքի կոչել։ Երկու մոտ հարևանները պետք է բացեն սահմանները և ինչ-որ չափով հաղթահարեն ճշնամությունը, քանի որ այն խնդիրներ է ստեղծում ժողովուրդների միջև։ Սակայն փոքրինչ կասկածում եմ, որ Թուրքիան անկեղծ է իր քորոշման մեջ։ Թուրքիան սիրում է քաղաքական հնարքներ, կարճ ժամանակում փոխում է իր խոսքը։ Հիմա եթե չփոխի իր դրամադրվածությունը, Հայաստանն էլ պատրաստ լինի ու սահմանները բացվեն, երկու ժողովրդների հարաբերություններում դրական առաջընթաց կլինի։
Ինձ թվում է, մեր իշխանությունը մի քիչ զուգահեռ այլ իրականության մեջ է գտնվում, և նման հարցերը քննարկելը կամ նման հարցերի շուրջ մտածելը, ըստ իս, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և երիտասարդ, կարծում եմ, որ շատ վաղ է, քանի որ մենք ունենք ընթացիկ շատ լուրջ խնդիրներ լուծել, մինչ կան բազմաթիվ չգտնված զինվորներ, գերության մեջ գտնվող զինվորներ, որոնց մեջ անմիջական ներգրավվածություն ունի նաև Թուրքիան, և նման բարդ իրավիճակում, սահմանին լարված իրավիճակը ևս իհարկե, նման իրավիճակում քննարկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու նման հարցերը ըստ իս անմտություն է, և բնականաբար բացական է վերաբերում այս փուլում, այս էտապում։ Բնականաբար ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի էտապի պետք է գան բանակցությունները և փորձեն գտնեն ինչ-որ համագործակցության եզրեր, վերջ-վերջը իզոլացված չեն կարող հավերժ մնալ, բայց այս փուլում, այս էտապում չեմ կարողանում հասկանալ, և չեմ կարողանում հասկանալ նաև իշխանությանը նման հայտարություններ այս էտապում անելը։
Չէ, ես համաձայն չեմ այդ բանին, որ իրանք սահմանը բացել։ Հանգիստ խղճով ապրել հնարավոր չի իրանց հետ հարևանության դեպքում։ Այսքան զոհերը, որ մենք տվեցինք, ինչ խղճով կարանք իրանց հետ որպես հարևան ապրենք։
Միանշանակ համաձայն եմ։ Դե որովհետև ավելի կզարգանա Հայաստան, իմ կարծիքով, առևտուրը կշատանա Թուրքիայի հետ, թեկուզ, չգիտեմ։ Ճշնամությունը իմ կարծիքով ավելի լավ վերանա։
Ուրկես դրական արձակներ կան, բայց Էրդողանը միամիտ չի այս հարցը դրել մեր հայերի, ոնց սենց բացատրեմ, ուղղակի մեր գյուղատնտեսությունը կարող է տուժի, Ստամբուլում շատ եմ եղել, գործով գնաց եկել եմ, գյուղատնտեսությունը տեղափոխով Հայաստան մեր գյուղացին ինչ պիտի անի, բայց իմ ասած է, եթե գյուղատնտեսությունը չտուժվի, բյուջեն փող կգա, գումար կգա, այսպես եմ կարծում։
Երբ որ ուժեղանա, մենք մեր ասելիքը կարողանանք ասենք, տեղ հասցնենք, կարանք առևտուր անենք, ոնց որ արել ենք, տնտեսական հարաբերություններ կարանք անենք, հիմա ոչ, հիմա ոչ, ոչ, հարուր երիցս ոչ։
Սահմանները եթե բացվի, ավելի վատ կլինի, ես դա Վրաստանի օրինակով եմ ասում, որովհետև նույն վրացիները այսօր բողոքում են թուրքեր, որ գրավել են ամեն ինչ իրանցն, անշարժ գույքը, օբյեկտները, տարածքները, ու իրանց մոտ վրացիները միայն աշխատում են որպես հավաքարար կամ մատուցող, ուրիշ ոչ մի բան։ Դա ռազմավարությունն է, ուզում է գրավի հենց խաղաղ ճանապարհով Հայաստանը, ես դա գիտեմ հաստատ ու հստակ, կարամ ասեմ, որ այդպես է լինելու է, իրանք իրանց դոլարը ու բիզնեսմեններին բերել են սնստե, Հայաստանը գրավելու են ու վերջ։
Հայաստան ակնկալում է, որ Թուրքիան կբացի սահմանը և կհանի տնտեսական շրջափակումը առանց նախապայմանների, բայց ամեն անգամ, երբ թուրք ղեկավարները խոսում են այդ թեմայի մասին, անպայման ավելացնում են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնելով։
Ադրբեջանը հեր կոնուդա Մենք ամեն հարցում խորհրդակցում ենք Ադրբեջանի հետ եւ նման քայլերի ենք գնում Ադրբեջանի իմացությամբ։ Ոչ ոք թող չկարծի, թե Ադրբեջանից անկախ կարող ենք գործել։ Մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, սրանք դրական զարգացումներ են եւ բոլորը
շահելու են։
Ադրբեջանի կողմից հողերի ազատագրմամբ Կովկասում նոր փուլ ենք մտել։ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթաց ենք սկսել, որպեսզի ձեռնարկվող քայլերը արդյունք տան, Հայաստանը պետք է օգտագործի տարածաշրջանային խաղաղության հնարավորությունը, եւ այս առումով կարևոր է, որ Հայաստանը դրական հարաբերություններ հաստատի Ադրբեջանի հետ։
Այս շաբաթ Ղազախստանի իրադարձությունները ընդհատվեցին Գեղարքունիքի մարզի վերին շրջայի հատվածում սահմանային լուրջ բախումներով։ Ղազախստանում հայ խաղապահների մասնակցության նպատակահարմարությունը սկսեց քննարկվել Հայաստանի անվտանգության ենթատեքստում։ ՀԱՊ ուժերի միանալը եւ իբրև ՀԱՊ նախագահող երկիր ցուցաբերած ակտիվությունը օպերատիվ որոշումներ կայացնելու հարցում ամենևին կանխարգելիչ կամ զսպող գործոն չդարձան Հարևան Ադրբեջանի համար։ Այն պահին, երբ հայ խաղապահներ իր ծառայությունն էին իրականացնում, ապահովելով անվտանգությունը հանրային ջրամբարների եւ խոշոր հացի գործարանի մոտ, սպանվեցին 3 հայ զինծառայողներ։ Այս պաշտպանության նախարարության ադրբեջանական կողմը օգտագործել է հրետանի եւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Կրկին կոչեր հնչեցին դիմել ՀԱՊ, դիմել Ռուսաստանի միջամտելու համար, բայց Վարչապետը եւ կառավարության ու իշխող խմբակցության առանցքային անդամները պնդում էին, որ նման անհրաժեշտություն չկա, որ փաստորեն այդ բախումը տեղի ունեցել հայկական դիրքերում ամրաշինական ինժեներական աշխատանքների պատճառով տևանքով։ Ադրբեջանցիները փորձել են խոչընդոտել եւ այդպես սկսվել է բախումը։ Կառավարության հերթական նիստում Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ կրկնեց իր հայտնի տեսակետը, որ պետք է ամրապնդել պաշտպանությունը, բայց պետք է կարողություն հաստատվի։
Ցավոք սրտի շարունակում ենք միջադեպեր եւ զոհեր ունենալ սահմանին, եւ մեր քաղաքականությունը մենք հրճակել ենք, եւ ես ասել եմ, որ եւ կառավարության ծրագրում արտահայտված է երկու բան։ Բնականաբար առաջին խնդիրներից մեկը մեր երկրի պաշտպանունակությունը շարունակաբար բարձրացնելն է, բայց նաև մյուս կողմից ասել եմ, որ մեր հրճակած մեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելու համար մեզ ամուր նյարդեր են հարկավոր, որովհետև շատ շատերը անընդհատ փորձելու են ապացուցել կամ ցույց տալ կամ մղել մեզ այն մտքի, որ դա հնարավոր չէ։ Մենք հետևականորեն շարժվելու ենք այս ճանապարհով եւ պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր երկրի շուրջ ձևավորվի կայուն եւ անվտանգ միջավայր, եւ սա մեր քաղաքական ամենակարևոր անելիքն է, առավել եւս 2020 թվականի պատերազմից եւ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո, եւ մենք այս օրակարգը հետեւականորեն առաջ ենք մղելու։
Վարդես պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։
Ողջույն պարոն Թամրազյան, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Հիմա պարոն Գրիգորյան, սկսենք Մոսկվայում տեղի ունեցած հայ-թուրքական հարաբերությունների այդ նորմալացման գործընթացի առաջին հանդիպումից։ Հունվարի 14-ին Մոսկվայում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյան եւ Սերդար Քլեչը։ Առաջին արձագանքը, խնդրում եմ, մենք արդեն ունենք Արգոս նախարարության արձագանքը, բայց ես կուզենայի հենց հատկապես ձեզնից լսել, թե դուք ինչպես եք գնահատում, որևէ արդյունք կա, թե այն միայն ճանաչողական նշանակություն ուներ։
Ընդհանուր առմամբ գիտեք, որ վերջին գոնե 6-7 ամիսների ընթացքում եւ Երևանը եւ Անկարան խոսել են հարաբերությունների կարգավորման մասին, եւ այս հանդիպումը այդ հրապարակային մեսիջների փոխանակման արդյունքում ստեղծած հնարավորության օգտագործման պատուհան է եղել։ Հանդիպումը, կարող եմ, ինչպես արտգործ նախարարության հայտարարության մեջ է նշված, դրական եւ արդյունավետ համար դրական եւ արդյունավետ եմ համարում եւ կարծում եմ, որ հնարավորություն կա երկխոսությունը շարունակելու եւ գտնելու ճանապարհներ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու։
Պարոն Գրիգորյան, ինչու Հայաստանը խնդրեց հենց Մոսկվայից սկսել բանակցությունների մեկնարկը եւ արդյոք բոլոր հանդիպումները Ռուսաստանում են լինելու։ Մասնակցելու է արդյոք Մոսկվան այդ բանակցություններին, ընդհանրապես Հայաստանը ինքնուրույն վարելու է բանակցություններ անմիջական Թուրքիայի հետ։
Ընդհանուր առմամբ նաև կարող եմ ասել, որ հարաբերությունների կարգավորման մեկնարկի հնարավոր տեղի ընտրության հարցում համաձայնություն նաև Թուրքիային է եղել, այսինքն համաձայնությունը, որ տեղի ունենա Մոսկվայում, ընդհանուր առմամբ երեք կողմն էլ համաձայնություն են տվել։ Մենք բաց ենք, որպեսզի գտնենք հնարավորություններ քննարկելու նաև այլ տեղեր, հաջորդ հանդիպումները կարող են լինել և Երևանում, և Անկարայում, պետք է քննարկենք և հասկանանք, և կարծում եմ, որ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման, եթե դրական դինամիկա լինի, ապա շփումները էլ ավելի կշատանան, և մենք կկարողանանք գտնել այն ճանապարհը և այն ձևը հարաբերությունները կարգավորելու համար։
Ստացվում է այնպես, պարոն Գրիգորյան, որ բանակցությունը տեղի ունեցել հենց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, մի տեսակ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք բանակցում ենք Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի հսկողության ներքո, և այստեղ կարող է հարցակել, որքան ինքնիշխան է մեր դիվանագիտությունը։
Ես այդպես չէի ձևակերպի, Մոսկվան հարթակ է տրամադրել երկխոսության համար, և կարծում եմ, դա արդյունավետ ֆորմատ է քննարկումներ սկսելու համար, ես որևէ նման որակում չէի տա, երբ որ մենք քննարկել ենք հնարավոր տարբերակները և այսպես ասած կանգ ենք առել Մոսկվայի տարբերակի վրա, դա եղել է հնարավոր օպտիմալ տարբերակը և հարաբերությունների կարգավորման նման ձևակերպումները կարծում եմ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դրական գնահատական տվել ենք եւ մենք եւ Թուրքիան, եւ ռուսական կողմը եւս հակված է, որպեսզի օգնի հարաբերությունների կարգավորման հարցում։
Պարոն Գրիգորյան, երկու կողմից էլ հայտարարություններ են հնչել, թե բանակցություններում նախապայմաններ չեն լինի, թեև Թուրքիան ասելով, թե նախապայմաններ չի առաջադրելու, ավելացնում է, որ Հայաստանը պետք է լավ հարաբերություններ ունենա Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, մենք լսում ենք նաև կողքից մեր ընդդիմադիրների կողմից, որ իրենք, օրինակ հայաբուհական դաշնակցությունը համոզված է, որ Թուրքիան բոլոր նախապայմանները պահպանել է, այն նախապայմանները, որոնք դրված են եղել Ցյուրիխյան այդ արձանագրությունների ստորագրման ժամանակներից, այսինքն այն է հրաժարվել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման այդ ուրեմն արշավից, ընդհանրապես նաև ճանաչել Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, հիմա էլ ասում են, որ ավելացվել է ևս մի պայման, դա ուրեմն Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է, այ ինչ կարող եք ասել և այս քննադատությունների և ընդհանրապես Թուրքիայի այդ հարակից հայտարարությունների մասին։
Նախ հետաքրքիր է, որ Թուրքիան հրապարակային հայտարարում է, որ նախապայմաններ չկա, բայց մեր ընդդիմությունը հայտարարում է, որ նախապայմաններ կան, այսինքն հետաքրքիր է հասկանալ նրանք որ կողմից են, այսպես ասած, բանակցային գործընթացում փորձում ազդեցություն ունենալ, ինչ վերաբերում է ընդհանուր նախապայմանների կոնտեքստին, նախ բազմիցս խոսել ենք, որ միջանցքային տրամաբանության մեջ Հայաստանը որևէ հարց չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու։ Միջանցքի հարցը մեր համար կարմիր գիծ է, և սրա մասին տեղյակ են բոլորը, տեղյակ է և Ադրբեջանը, և բոլոր այն երկրները, որոնք ինչ-որ ձևով առնչվում են Հայաստանի հետ։ Մենք այս հարցը, կարելի ասել, քննարկել ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը, և հստակ բոլորը գիտեն, որ միջանցքի հարցում որևէ քննարկում չի կարող լինել, և այստեղ նախապայմանների, ընդհանրապես նախապայմանների տրամաբանության մեջ փորձել խոսել որևէ տեղ չտանող գործընթաց է։ Մեր մոտեցումը այն է, որ պետք է հարաբերություններ սկսել, միմյանց մոտեցումները հասկանալ, որովհետև Տեսեք, շատ հաճախ են մեր ընդդիմադիրները կամ այլ քաղաքական կամ գործիչներ հայտարարում, որ Թուրքիան ինչ-որ բան է հայտարարել, որպեսզի այդ հայտարարությունների ավելի խորքային կոնտեքստը հասկանանք, մեր մոտեցումն այն է, որ մենք պետք է սեղանի շուրջ նստենք Թուրքիայի հետ և հասկանանք, թե նրանք ինչ մոտեցումներ ունենք, քննարկենք, նաև մեր մոտեցումները ներկայացնենք և փորձենք հարաբերությունները կարգավորել։ Մենք կարծում ենք, որ հնարավոր է հարաբերությունները կարգավորել, և եթե մենք օգտագործենք ստեղծված այս պատուհանը, ապա երկարաժամկետ հնարավոր է կարգավորել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները։
Պարոն Գրիգորյան, ԱԳՆ-ն հայտարարեց, թե Հայաստանը ակնկալում է, որ Թուրքիան կբացի սահմանը։ Որքան իրատեսական է այդ ակնկալիքը? Այդպիսի ակնկալիքներ կային նաև 2009 թվականին, երբ ստորագրվեցին Թուրքիան արձանագրությունները, բայց արձանագրությունները չվավերացվեցին և սահմաններն էլ մնացին փակ։
Հարաբերությունների կարգավորումը երկարաժամկետ բնականաբար ենթադրում է նաև սահմանների բացում։ Դժվար է պատկերացնել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորված հարաբերություններ, բայց միևնույն ժամանակ փակ սահման, բնականաբար բաց սահմանը նաև հնարավորություն կտա բազմաթիվ հարցեր կարգավորելու։ Իդեպ տնտեսական մեծ հետաքրքրություն կարծում ենք պետք է լինի նաև Թուրքիայի կողմից սահմանը բացելու իմաստով, որովհետև եթե մենք սահմանները բացենք, ապա հնարավոր է գործարկել Գյումրի-Կարս երկաթգիծը, իսկ Գյումրի-Կարս երկաթգիծը գործարկելով նաև ավելի լայն տարածաշրջանային կոնտեքստում, եթե ապաշրջափակում է տեղի ունենում, ապա Գյումրիից կապ կա Երևանի միջև, այնուհետև հնարավոր է կապ հաստատել Նախիջևանի, այնուհետև Իրանի հետ, նաև հասնելով մինչև Չաբահար, Հնդկաստան, այսինքն այս մի տեղային գործողությունով, սահմանի բացումով կարելի է ավելի լայն տարածաշրջանային ազդեցություն ունենալ, ենթակառուցվածքների զարգացման, տնտեսության զարգացման և նաև փոխկախվածության տրամաբանության մեջ։ Այդ կոնտեքստում կարծում ենք, որ մենք շահագրգռված ենք, կարծում ենք, որ պետք է նաև հնարավոր է Թուրքիան շահագրգռված լինի, որպեսզի երկարաժամկետ հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում նաև բացվի սահմանը։
Հիմա անցնենք, նախ մինչև մյուս հարց անցնել է, այդտեղ մի լրացում, պարոն Գրիգորյան, դուք Միացյալ Նահանգներում էիք որոշ ժամանակ առաջ և այնտեղ հանդիպեցիք նաև Պետդեպարտամենտի, նաև ազգային անվտանգության խորհրդի, ուրեմն քարտուղարի հետ, և ինչ բանակցություններ էին դրանք, դա պաշտոնական հանդիպում էր, թե պարզապես որևէ ինչ-որ մի միջոցառման ժամանակ հանդիպում էր, և ընդհանրապես ինչ հարցեր եք քննարկել, վստահ եմ նաև հայ-թուրքական այս երկխոսության օրակարգն եք քննարկել, այ ինչ կարող եք ասել, ինչ կարող եք պատմել այդ մասին, Միացյալ Նահանգները աջակցում է այս գործընթացին։
Բնականաբար հանդիպումը պաշտոնական է եղել և մենք քննարկել ենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Նախ ես ներկայացրել եմ Հայաստանի մոտեցումները տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին, դա կլինի ապաշրջափակում, դա կլինի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման նաև վերաբերյալ, ընդհանուր տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումներն են ներկայացրել։ Մենք նաև քննարկել ենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը, կարծում ենք, որ այստեղ կա մեծ պոտենցիալ և եթե մենք մեծ ջանք գործադրենք, ապա կարծում ենք տնտեսական հարաբերությունների զարգացման մեծ դաշտ կա, և նաև քննարկել ենք Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացը, ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարությունը Հայաստան Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում շատ առանցքային դերակատարություն ունի, որովհետև ունենալով նույն արժեքային համակարգը, դա ավելի լայն դաշտ է բացում համագործակցության համար, բայց նաև ընդհանուր մեր ժողովրդավարության ընկալումները ևս համընկնում են, որովհետև ժողովրդավարությունը կառավարման համակարգ լինելով այն նաև բազմաթիվ հարցեր է լուծում։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացը վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հիմնարար նշանակություն է ունեցել նաև անվտանգային տեսանկյունից, ինչ ի նկատի ունեմ, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հենց ժողովրդավարական ընտրություններն են հնարավորություն տվել, որպեսզի հետ հեղափոխական ընդհանուր ստեղծած միջավայրը կայունացնենք և ներքին կայունություն ապահովենք, և նաև պատերազմից հետո, դուք գիտեք, որ պատերազմից հետո Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակ էր հետ պատերազմյան, և այդ ճգնաժամը մենք կարողացել ենք հաղթահարել հենց ժողովրդավարության միջոցով։ Դուք կարող եք տեսնել աշխարհում տարբեր տեղերում զարգացումներ և նկատել, որ թե ինչ Հայաստանը անցնելով շատ դժվարին և ծանր իրադրություններով, բայց կարողացել է կայունություն պահպանել և կարողացել է ոչ միայն ներքին կայունություն ապահովել, այլ նաև տնտեսություն զարգացնել։ Մենք կարծում ենք, որ անցած տարվա 11 ամիսների տվյալները կան, Հայաստան ունեցել է 5.2% տնտեսական աճ։ Իհարկե սա այն նպատակը չէ, որը մենք չի համապատասխանում մեր բարձր նպատակներին, բայց եթե սա դնենք կոնտեքստում, որ Հայաստան այս տնտեսական աճ ունեցել է հետ պատերազմյան և համավարակի պայմաններով, ապա դա կարելի է համարել շատ ահռելի մեծ դրական արդյունք, որովհետև օրինակ հունվարին, փետրվարին ակնկալիքները շատ-շատ ցածր էին, 1-2%-ի շրջանակներում էր հնարավոր զարգացումը, տնտեսական զարգացումը, բայց Հայաստանը ունենալով ժողովրդավարական կառավարման համակարգ կարողացել է այս ամենը հաղթահարել, և սրանք շատ կարևոր դերակատարություն ունեն այս գործոնները նաև Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների կոնտեքստում, և սրանք են քննարկել հիմնականում իմ գործընկերոջ հետ։
Եվ այսպիսի տեղեկություն կա, որ Բայդենը Էրդողանի հանդիպելու ժամանակ, դա եղել է անցյալ տարի Ունաստանում, նա խնդրել է, որ Թուրքիան բացի սահմանը, նման տեղեկություն կար, դուք որևէ կերպ կարծում եմ Չավուշօղլուն իր Թվիտերյան էջում կամ մի այլտեղ այդպեսի գրառում էր արել, որևէ նման տեղեկություն ունի Հայաստանը?
Ես իմ գործընկերոջ հետ նաև քննարկել եմ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը, և այս կոնտեքստում մենք խոսել ենք, թե ինչ հնարավորություն կար։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը, սա շատ կարևոր է, և կարծում ենք, որ նաև այս հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում կարևոր նշանակություն ունի, որ ունենք նաև Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցում։
Հիմա անցնենք սահմանային իրավիճակին, պարոն Գրիգորյան, մինչև Ղազախստան խաղաղապահներ ուղարկելը կարծեք թե սահմաններում հանգիստ վիճակ էր, և հիմա այն պահին, երբ մեր խաղաղապահները մարտական հերթապահության էին աշխարհի ամենաթեժ կետում, կարելի ասել, Ադրբեջանը ԱԹՍ-ով և Հրետանիով գնդակոծեց դիրքերը Գեղարքունիքի մարզի վերին շրջայի հատվածում, ինչի հետևանքով սպանվեց 3 ժամկետային զինծառայող, չեք կարծում, որ սա ինչ-որ կերպ կապված է ՀԱՊԿ խաղապահ գործողությանը Հայաստանի մասնակցության հետ?
Նախ ուզում եմ իմ ցավակցությունը հայտնել զոհված զինծառայողների ընտանիքներին և հարազատներին, ինչպես նաև առողջություն մաղթել վիրավորներին, որպեսզի նրանք հնարավորն շուտ ապաքինվեն։ Ինչ վերաբերում է արդյոք դա ազդեցություն Ղազախստանում տեղի ունեցող զարգացումներ ազդեցություն են ունեցել, հնարավոր է, որ ազդեցություն են ունեցել, բայց նաև մի հանգամանք էլ կա, ընդհանուր առմամբ սահմանային լարվածությունը գոնե նոյեմբերի 9-ից հետո ընդհանուր առմամբ շարունակական լարված է եղել, և շարունակելու է լարված մնալ, քանի դեռ Հայաստանի առաջարկը չեն կարողացել իրականություն դարձնենք, ինչ առաջարկի ի նկատի ունեմ, գիտեք, որ Հայաստան առաջարկել է, որպեսզի զինված ուժերը հայելային հետ քաշենք, այսինքն և Հայաստանը և Ադրբեջանը հայելային տարբերակով հաշվի առնելով խորհրդային միության տարիներին գոյություն ունեցող որևէ քարտեզ, հայելային հետ քաշենք, այնտեղ տեղակայվեն սահմանապահ զորքեր, սահմանապահ զորքերի քանակը նույնիսկ առաջարկում ենք, որպեսզի սահմանափակ լինեն, այսինքն քանակական առումով սահմանափակ լինի, իսկ նրանց զենքը, որը կիրառելու են, հնարավորինս թեթև լինի, Եվ նաև այլ գործողություններ ենք առաջարկել, որպեսզի սահմանում ընդհանուր կայունություն լինի։ Այս մեր առաջարկը ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ միջազգային հանրության կողմից աջակցություն ունի, եւ եթե մենք կարողանանք համաձայնության գալ, ապա հնարավոր կլինի դեեսկալացիայի ենթարկել սահմանային լարված իրավիճակը եւ նաեւ լուծումներ գտնել։
Պարոն Գրիգորյան, ինչպես բացատրել այս շաբաթ հերարցակված հարցազրույցում Ալիևի հերթական սպառնալիքները Հայաստանի դեմ, այդ չէ՞ կարծում, որ այս հարցակումը կապված է հայկական զորախումբը Ղազախստան ուղարկելու հետ, սա նույն իմ այն նախին հարցի շարունակությունն է։ Հիմա փաստորեն մենք տեսանք, որ Ալիևը մեկնեց Կիև, այնտեղ նույնիսկ հայտարարեց, որ ցանկանում է շարունակել այդ Գուամ կառույցը, որ ինչպես գիտենք ժամանակին Ռուսաստանի կողմից ընկալվում էր որպես ՆԱՏՕ-ին մոտ գտնվող կառույց, որը ինչ-որ իմաստով գնահատում էր իբրև հակառուսական մի կառույց, և հայտարարություններ է արել Ալիևը, որ պատրաստում է շատ սերտ հարաբերություններ պետք է ունենա Ուկրաինայի հետ։ Կարծեք թե սա այս ամենը հենց Ղազախստանում Հայաստանի խաղապահ զորախմբի մասնակցության հետ կապված լինի, ինչ կարող եք ասել այս մասին, գուցե ես չափազանցնում եմ։
Ինչպես նշեցի, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը գոնե նոյեմբերի 9-ից հետո շարունակական լարված է եղել, ինչ վերաբերում է արդյոք Հայաստանի խաղապահ զորք ուղարկելներ Ղազախստան, ես այլ հարց կտա, իսկ կարող է հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք ինչ-որ չափով և ինչ-որ պահի պետք է նաև առնչվեն Ադրբեջանին, կարող է պատճառը դա է, որովհետև հնարավոր է, որ Ադրբեջանը մտավախություն ունի, որ հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող են նաև տեղափոխվել իր պետություն, և այդ մտավախությունը նաև ստիպում է այդպիսի քայլերի դիմել։ Ընդհանրապես ավտորիտար համակարգերը հաճախ են ներքին լարված իրավիճակները, այսպես ասած, արտահանում, սահմանային լարվածություն ստեղծում կամ այլ քայլեր անում, որպեսզի ներքին լարվածությունը որոշակի չափով թուլացնեն։ Իհարկե փորձը ցույց տվեց, որ հիմնականում չեն կարողանում այդ հարցը լուծել, ինչ որ պահի ամեն դեպքում ստիպված են լինելու առնչվել այդ խնդրի հետ, բայց հնարավոր է նաև այդ տարբերակն է։
Հիմա Իլհամ Ալիևի բուն հայտարարության մասին նա ասում է, որ եթե մենք նույնիսկ նվազագույն սպառնալիք տեսնենք մեր անվտանգությանը, այդ վտանգն անմիջապես կոչնչացվի, անկախ նրանից, թե որտեղ է, որքան խորն է տեղակայված Հայաստանի տարածքում։ Դա պետք է բոլորը հասկանան, առաջին հերթին Հայաստանի ղեկավարությունը։ Ալիևի այս հայտարարությունը խիստ մտահոգիչ պետք է լինի Հայաստանի կառավարության համար, չէ՞, որ նա չի էլ հստակեցնում, թե ինչն է համարում սպառնալիք։ Արդյոք դա նոր տեսակի զենքերի ձեռքբերումն է կամ արտադրությունը, բանակաշինությունը ընդհանրապես, ինչպես կարձագանքեք։
Ընդհանուր առմամբ ես չեմ մեկնաբանի Ալիևի ասած, բայց կարող եմ ասել, որ Հայաստանը շարունակում է իր շուրջ միջազգային կամ տարածաշրջանային ստեղծված իրավիճակը պարբերաբար գնահատել իր սպառնալիքները և ըստ այդ սպառնալիքների քայլեր ձեռնարկել։ Դա շարունակական գործընթաց է, և մենք շարունակաբար գնահատում ենք մեր սպառնալիքները և դրան համապատասխան քայլեր ենք ձեռնարկում։
Պարոն Գրիգորյան, մյուս հայտարարությունը վերաբերում է ԵԱԿ Մինսկի խմբին, նա փաստորեն արդեն ծաղրում է եռանախագահության, ասելով, թե շուտով լրանում է Մինսկի խմբի 30-րդ տարեդարձ, և ժամանակն է, որ նրանք անցնեն թոշակի։ Կարծում եք, որ Մինսկի խմբին թոշակի պետք է ուղարկել, դուք ինչ կասեք։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միակ ֆորմատը Մինսկի խմբի ֆորմատն է, որով երկարաժամկետ պետք է լուծում ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Գիտեք, որ պատերազմից հետո Ալիևը բազմից հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորված է, բայց նույնիսկ այս պահին իր հանրությունը միանշանակ հարցադրում է կատարում հենց Ալիևին, որ ինչպես է ստացվել, որ նա հայտարարում է, որ խնդիրը կարգավորված է, բայց որևէ մեկը չի կարող գնալ, նույնիսկ Ալիևը չի կարող գնալ Ստեփանակերտ, սա կարծում եմ ամենագլխավոր ցուցիչն է, որ խնդիրը ընդհանրապես կարգավորված չէ։ Միջազգային հանրությունը միանշանակ արձանագրել է, որ խնդիրը կարգավորված չէ։ Վերջերս ԵԱԿ-ի նախարարների խորհրդի հանդիպման ժամանակ Ստոկհոլմում գրեթե բոլոր երկրները, որոնք առաջություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ, արձանագրել են, որ խնդիրը կարգավորված չէ և անհրաժեշտություն կա խնդիրը կարգավորելու։ Եվ մենք հույս ունենք և համոզված ենք, որ խնդրի կարգավորման միակ ֆորմատը ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբն է, և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությունը ավարտված կհամարվի, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորվի։
Հիմա Ղազախստան հայկական զորախումբ ուղարկելու կարողության որոշման մասին խոսենք։ Դուք ինքներդ նույնպես հավանություն եք տվել այդ որոշմանը, իբրև անվտանգության խորհրդի կարգավոր, որն էր այնուամենայնիվ ՀԱՊ քաղաքապահների միանալու որոշման գլխավոր շարժառիթը, պայմանագրային պարտավորությունները, թե այն հաշվարկը, որ առաջին անգամ ՀԱՊ կուժերը գործի են դրվում ճգնաժամային իրավիճակ կարգավորելու համար։ Ուրեմն նման գործողություն հնարավոր կլինի նաև Հայաստանի դեպքում, որ վերջապես ՀԱՊԿ-ը տեղից շարժվեց։ Այսուհետև մեր դիումները չեն մերժի։ Որն է այս շարժառիթներից։
Գործոնները բազմաթիվ են եղել, բայց երբ որ վարչապետը Ղազախստանի նախագահից զանգ է ստացել և պարոն Տոկաևը առաջարկում էր, որպեսզի գործարկվի ՀԱՊԿ մեխանիզմները Ղազախստանում կայունություն հաստատելու մասով, վարչապետը խորհրդակցություններ է սկսել ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների հետ, և նրանց գնահատականները ևս ստացել է իրավիճակի հետ կապված։ Միանշանակ բոլորը իրենց դիրքորոշումն են հայտնել, և դիրքորոշման մեջ կարելի ասել մեկ ընդհանրություն ա եղել, որ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել, կիրառվում է զենք զինամթերք, կան զոհեր, և գնալով իրավիճակը վատանում է, և անհրաժեշտություն կար կայունություն հաստատելու, և այս առումով Հայաստանը նաև կոնսենսուսային որոշում է կայացրել, որպեսզի ՀԱՊԿ խաղապահ ուժեր ուղարկվեն Ղազախստան։ Դե մենք երեք կարևոր մոտեցում ենք ունեցել, երկու ավելի շուտ, երկու կարևոր մոտեցում ենք ունեցել, առաջինը դա, որ կարճաժամկետ լինի խաղապահ գործողությունները, և նկատել եք արդեն հրապարակային կա, որ սկսել է գործընթացը խաղապահ զորքերի դուրս բերման։ Կարծում ենք, որ սա լավագույն տարբերակներ, ամենակարճ ժամանակներ, որ կայունություն է հաստատվել Ղազախստանում, այլևս Ղազախստանի անվտանգության ուժերը կարողանալու են ինքնուրույն անվտանգություն ապահովեն։ Եվ նաև կարևոր մոտեցում է եղել, մեր մոտեցումն է նաև եղել, որ խաղապահ ուժերը պահպանեն ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտները, այսինքն սրանք եղել են առաջնահերթություններ, և սրա շրջանակներում մենք որոշում կայացնել հաշվի առնելով այս հանգամանքները։ Եվ նաև հաշվի ենք առել, որովհետև վերջին գոնե 2018 թվականից սկսած մենք բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք ՀԱՊԿ մեխանիզմների գործարկման հարցը, իդեպ ՀԱՊԿ մեխանիզմների քննարկումը չի եղել սկսած 2020 թվականի մայիսի 12-ից, դա եղել է նաև ավելի շուտ, մենք բազմից փորձել ենք և քննարկել ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ մեխանիզմները աշխատեն։ Գիտեք, որ մեր նախագահության մեր առաջնահերթությունների ցանկում է նաև ՀԱՊԿ մեխանիզմների գործարկումը և արագարձագանքումը, և նաև հաշվի առնելով այս հանգամանքը, մենք որոշում ենք կայացրել։
Պարզիկը, պատասխանելով հարցին, քննադատություններին, թե եթե ՀԱՊԿ-ը անտեսել է մեր խնդրանքների դիմումները և ոչինչ չի արել ադրբեջանական ագրեսիան կանգնեցնելու համար, ինչու պետք է մենք խաղապահներ ուղարկենք Ղազախստան, դուք ասել եք հետևյալը. «Մենք ոչ թե նեղացած երիտասարդի պես պետք է ասենք, դուք չեք արել, մենք էլ չենք անի, այլ մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել պատմության մեջ, երևի առաջին անգամ ՀԱՊԿ մեխանիզմները աշխատեցրել ենք, ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի. Հույս ունենք, որ եթե Հայաստանը հետագայում նման իրավիճակում հայտնվի, կստանա համապատասխան օգնություն»։ Բայց դժգոհություն արտահայտել և բողոքել ամենևին նեղացած երիտասարդի հատկություն չէ, այլ նաև հասուն պետականության հատկանիշը այդպես չէ, եթե անարդարություն կա, ապա նույնիսկ ռազմավարական դաշնակցին պետք է շատ հստակ ցույց տալ, որ անարդարություն է տեղի ունեցել։ Հիմա Հայաստանի սահմանները գրեթե պարբերաբար գնդակոծվում են ադրբեջանցիների կողմից, զոհվում են երիտասարդներ, իսկ ամեն երիտասարդի իսպանությունը ադրբեջանական ուժերի կողմից թարմացնում է հավաքական ցավը։ Ինչու պետք է ՀԱՊԿ-ը կամ Ռուսաստանը չզգուշացնի Ադրբեջանին, որ նման գործողություններին վերջ տա։ Փոխարենը նրանք արդարանում են, որ դրանք առանձին միջադեպեր են։ Ինչ կարող եք ասել, պան Գրիգորյան։
Նախ ուզում եմ ասել, որ իմ այդ խոսքերը որոշակի չափով խեղաթուրված ձևով օգտագործվել է։ Ես ի նկատի եմ ունեցել սահմանային իրավիճակի կրկնության դեպքում, սահմանում ճգնաժամի կրկնության դեպքում մենք հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի ՀԱՊԿ մեխանիզմները օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է մնացած պնդումներ, ես կարող եմ ասել, որ մեխանիզմի գործարկումը հենց այդ ժամանակ նպատակ է ունեցել, որ հետագայում, եթե այդպիսի խնդիրներ առաջանան, մենք փորձենք գործարկել մեխանիզմները երկարաժամկետ կտրվածքով։ Իհարկե, ինչպես նշեցի, նոյեմբերի 9-ից սկսած Հայաստանի սահմանում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին ճգնաժամ կա, եւ այդ ճգնաժամը տարբեր ձևերով արտահայտվում է։ Ես նույնիսկ ասեի, սահմանային սրացումները կարող են լինել, օրինակ, Ադրբեջանի հնարավոր ներքաղաքական ճգնաժամը կամ գլոբալ տեղի ունեցող գործընթացները, այս բոլորը ազդում են, եւ լուծման տարբերակներից մեկը մենք առաջարկում ենք, որ զորքերի հետ քաշում տեղի ունենա, որը նաեւ միջազգային հանրության կողմից աջակցություն կա, որպեսզի լուծում լինի, բայց նաեւ կա ՀԱՊԿ տարբերակը, որպեսզի ՀԱՊԿ մեխանիզմները գործարկելով խնդրին փորձենք լուծում տալ։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մենք քննարկում ենք բոլոր տարբերակները, շարունակական ենք քննարկում եւ շարունակական առաջարկություններով ենք հանդես գալիս մեր գործընկերների հետ, որպեսզի խնդիրը լուծենք։
Պարոն Գրիգորյան, մեր արևմտյան մայրաքաղաքներից, այդ թվում նաեւ Վաշինգտոնից եւ Բրյուսելից, բաց տեքստով քննադատություն հնչեց Ղազախստանում ՀԱՊԿ ուժերի տեղակայման փաստի արդիվ։ Այն համարվեց նույնիսկ ապօրինի գործողություն։ Քննադատության ենթարկվեց նաև նախագահ Տոկաևի հրամանը ցուցարարների վրա կրակ բացելու և սպանելու մասին։ Դժվար է հավատալ ավտորիտար կառավարության, ավտորիտար ղեկավարին, երբ նա ժողովրդական ըմբոստությունը բնդագրում է իբրև ահաբեկչական արձակում։ Հայաստանի հեղափոխական ղեկավարության համար պետք է, որ նույնպես անընդունելի լիներ փողոցային ցույցերը ճնշելու նման մեթոդները, որոնք շատ առումներով հիշեցնում են մարտի 1-ի իրադարձությունը։ Իրապաշտպաններն ասում են, որ այսպես կոչված ահաբեկիչները սպանվել են նաև բազմաթիվ խաղացուցիչների։ Ինչ մտորումներ ունեք այս դիտարկումների շուրջ։
Ինչպես նշել եմ, խաղապազորքերի ուղարկման հարցում մենք ունեցել ենք երկու կարևոր սկզբունք։ Առաջին սկզբունքը դա կարճաժամկետ լինելն է, որը պահպանվել է, եւ երկրորդ սկզբունքը դա ռազմավարական կառույցների պահպանությունն է։ Հայաստանի համար սրանք եղել են առաջնահերթություններ եւ շարունակում են մնալ առաջնահերթություններ։ Կարող եմ հստակ պնդել, որ խաղապահ գործողությունների այդ կարճ ժամկետում այս երկու կարևոր սկզբունքը պահպանվել են։ Այս առումով նաեւ մենք հայտարել ենք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություններ տեղի չի ունենալու։ Այս առումով նաև ուզում եմ նշել, որ հենց հունվարի 6-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում հստակ նշված է, որ խաղաղ ցույցերի սկզբունքները պետք է պահպանվեն։ Այսինքն, Հայաստանը իր բոլոր քայլերում իր ժողովրդավարական և սկզբունքներն է փորձել պահպանել, և հայտարարած քաղաքական կուրսին է փորձել հավատարի մնալ, այս առումով իրականացրած բոլոր գործողությունները համապատասխանում են նախկինում մեր կողմից հայտարարված բոլոր սկզբունքներին։ Օրինակ, երբ որ 2018-ի ընտրություններին եւ 2021-ի ընտրությունների մենք հայտարարել ենք, որ արտաքին քաղաքական կուրսում փոփոխություններ չի լինելու, դրա համար մենք մանդատ ենք ստացել եւ իրականացնում ենք այդ մանդատը, իսկ մնացած հարցերի մասով ներկայացրել եմ նաեւ մեր մոտեցումները։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ այժմ միջազգային հանրության գոնե մտա հոգությունների մի մասը փարատված են, որովհետև խաղապահ զորքերը առնվազն 7 օրվա ընթացքում այլևս Ղազախստանում չեն լինի։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Ես եմ շնորհակալ։
Եվ վերջում ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև ընթացող բանակցությունների ու ռուսական զորքերի Ուկրաինա հնարավոր ներխուժման մասին։ Ըստ ամերիկյան CNN հեռուստակայանի ԱՄՆ-ի հետախուզական տեղեկությունների համաձայն, Ռուսաստանը նախապատրաստել է հատուկ ռազմական խմբավորումներ, որոնք պատրաստում են կեղծ ուկրաինական դրոշի ներքո դիվերսիոն գործողություններ իրականացնել արևելյան Ուկրաինայում ռուսալեզու անջատողականների կամ հենց ռուսական ուժերի դեմ։ Այս դիվերսիոն գործողությունները պատրվակ կստեղծեն Ռուսաստանի համար ներխուժելու Ուկրաինա։ Այս տեղեկությունը ուրբաթորը CNN-ին հայտնել է Պենտագոնի մամուլի քարտուղար Ջոն Քիրբին։ Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հինգշաբթի լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ նույնպես խոսել է այդ հետախուզական տվյալների մասին։ Մյուս կողմից ամերիկյան հեղինակավոր New York Times-ն է հաղորդում, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է զինել ուկրաինական ապստամբ ուժերին, որոնք պարտիզանական հարձակումներ կարող են սկսել Ռուսաստանում ռուսական ուժերի դեմ, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա։ Այժմ փորձենք պարզաբանել այս տեղեկությունները ամերիկյան հեղինակավոր Atlantic Council հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ Կրեմլի գիտակ Brian Whitmer-ի օգնությամբ։ Փորձագետը հայտնում է, որ այդ տարբերակը իսկապես քննարկվել է Վաշինգտոնում։
Well, the arming of a potential Ukrainian insurgency.
Ուկրաինայում ռուսական ներխուժման դեպքում պոտենցիալ պարտիզանական գործողությունների զինումը մի բան է, որը քննարկվել է այս ճգնաժամի ընթացքում թե Միացյալ Նահանգներում, թե Դաշնակիցների շրջանում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ծրագրում են դա վերածել պարտիզանական գործողությունների, եւ արևմուտքում Ուկրաինայի բարեկամներն ըստ երևույթին պատրաստ են օգնել նրանց այդ հարցում։ Սա մի մասն այն ռազմավարության, որն այստեղ շատերն անվանում են փշոտ խոզուկի, ցիկապրազի ռազմավարություն, այսինքն Ուկրաինան Ռուսաստանի համար հնարավորինս անմարսելի դարձնելը։ Դա անշուշտ կներառի Ուկրաինայի պաշտպանական ոլորտի համար օգնություն տրամադրելը հնարավոր պարտիզանական գործողությունների պարագայի համար։ Սա արևմուտքի ավելի լայն ռազմավարության մի մասն է։ Մյուս մասը կներառի ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղաշարժը դեպի առաջնագծի երկրներ՝ Բալթյան պետություններ եւ Լեհաստան, եւ դա կնշանակի նաեւ այնպիսի կոշտ պատժամիջոցներ, ինչպիսին Ռուսաստանը դեռ չի տեսել։ Խստությամբ 1-10 բալանոց սանդղակով այժմ պատժամիջոցները մոտավորապես գտնվում են 2-ի վրա։ Ու եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, ապա մենք կտեսնենք, որ պատժամիջոցները կհասցվեն մինչև 8 կամ 9, նույնիսկ 10 բալ։ Իսկ մենք խոսում ենք այնպիսի բաների մասին, որոնք նախկինում համարվում էին ամբողջովին արմատական, ինչպիսիք են Swift-ի արգելքը կամ երկրորդային շուկաներում Ռուսաստանի սուվերեն պարտքին վերաբերող պատժամիջոցները, ինչպես նաև սառը պատերազմի տարիների ոչով արտահանման սահմանափակումները, որոնց շրջանակներում կարգելվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արտադրված, ստեղծված կամ նախագծված արտադրանքի վաճառքը Ռուսաստանին։ Այսպիսով ապստամբության զինումը ավելի մեծ ռազմավարության մի մասն է, բայց սա մի բան է, որը քննարկվել է որպես հնարավորություն Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժման դեպքում։
As a possibility in the event of a Russian invasion of Ukraine.
Իսկ ինչ վերաբերում է այն հաղորդումներին, թե իբր Վաշինգտոնը արդեն զիջումների է գնացել եւ համաձայնել է Ռուսաստանի պահանջների հետ, ապա դա ամենևին չի համապատասխանում իրականությանը, ասում է ամերիկացի փորձագետը։ Իդեպ այս նման տեղեկություններ տարածվում են հատկապես ռուսական մամուլի, ռուսական լրատվամիջոցների օգնությամբ։
The United States made it clear from the very start and continues to make it clear that
Միացյալ Նահանգները հենց սկզբից հասկացրեցին եւ շարունակում են հասկացնել, որ Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի կամ որևէ այլ երկրի ինքնիշխանության շուրջ գործարք չի լինելու։ Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը ամերիկացիների որոշելիքը չէ, դա ուկրաինացիների եւ միայն ուկրաինացիների որոշելիքն է։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն հենց սկզբից շատ պարզ ասացին, որ Ռուսաստանի պահանջը, որ ՆԱՏՕ-ն խոստանա, որ չի ընդայնվի դեպի արևելք, մասնավորապես դեպի Ուկրաինա չի կարող քննարկման առարկա լինել։ ՆԱՏՕ-ն բաց դռների քաղաքականություն է վարում եւ դա Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ ԱՄՆ-ի դաշնակիցների համոզմունքն է, որ բոլոր երկրները ներառյալ Ուկրաինան իրավունք ունեն իրենց համար դաշնակիցներ ընտրել։ Այսպիսով շատ քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանի այս պահանջի կամ նրա մյուս պահանջների վերաբերյալ որևէ գործարք լինի կուլիսներում։ Ռուսաստանը նաեւ պահանջում էր, որ ՆԱՏՕ-ն դուրս բերի իր բոլոր զորքերն ու զենքերը այն երկրներից, որոնք ՆԱՏՕ-ին անդամակցել են 1997 թվականից հետո։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ կուլիսներում որևէ գործարք է եղել։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը կամ ստում է, կամ էլ տրոլինգ է անում այդ մասին։ Երկու պարագայում էլ դա շատ զարմանալի չէ լինի։
Այսպիսով, ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են և Ուկրաինայի, և Ռուսաստանի առջև։ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը չեն պատրաստում զիջումների գնալ և փակել դռները ոչ Ուկրաինայի, ոչ էլ Ռուսաստանի համար։ Ընդհանրապես այդ դռները բաց են մնում բոլոր պոտենցիալ թեկնածուների առջև, որոնք կբավարարեն հյուսիսատլանտյան դաշինքի պահանջները, որի առանցքը ժողովրդավարությունն է։ Ավարտեցինք իրաքնավերուսականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ստեսություն։